Qozonda Rossiya Islom dunyosi 16-chi xalqaro iqtisodiy forum ochildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin forumda qatnashuvchilarga qutlov yo'lladi. Ishtirokli sessiyalar 14-chi maydan 16-chi mayga qadar uzashaq. Programmada 20 tema bo'yicha 140 o'tirish e'lon etilgan. 3-chi yo'lratdan federal status tavutuvchi forumga 10 ish ildan qatnashuvchilar tirkalgan. Afrikalardan qatnashuvchilar soni ortgan. Forumga qo'yibir islom illari yetakchilari, shulay yo'q, g'adatdan tish ham to'liba qaratli ishlar, ekspertlar, ishmakarlar keldi. Rossiya tibaklarida da forum ishi bilan qiziqsinuvchilar ko'paygan. Plenar o'tirish 16 mayga belgilangan. Forumning temasi sifrlashtiruv, yangi ishbilarlik ham xizmatlashishni kengaytirish uchun ustama mumkinliklar deb atala. 100ga yaqin kelishuvga qo'l qo'yu ko'zda tutila. Aliga kelishuvlarning har ishinchisi Tataristonga qog'ilashoq. Ularning ko'pilishi sifrlashtiruv ulkasiga qaray. Kelishuvlarga qo'l qo'yarga niyatlovchilar orasida Innopolis, Tatariston Fanlar Akademiyasi, universitetlar bor. Eng ko'p g'arizalar Qozon federal universitetidan, Qozon davlat meditsina universitetidan, Qozon davlat energetika universitetidan kirgan. Форум кинларында Булгарда ислам динин кабул итү көне, изге Булгар жыыны кебек мөһим вакыйга билеп үтүләчәк. Быел беренче тапкыр Киншигыш Кубогы халыкара футбол турниры узачак. Казан агросәнәгать паркында халал ярминкәдә 10 илдән һәм Россиянең 16 төбәгеннән 150-дән артык компания катнаша. Казан Экспо мәйданчыгында халыкара күчемсез милек күргәзмәсе оештырыла. Анда 74 ил һәм 54 компания вәкиле ләре катнашачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хусәйн Ибраһим Таха белән очрашты. Аңа Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Безнең хезмәттәшлек күркәм традициягә әйләнде. Россия Ислам дәүләтләрен күп байларлы дөнья төзелеше, халыкара иминлек, тотрыклылык, икътисади проблемаларны хәл итү өчен дә үзенең ышанычлы партнеры буларак карай. Моңа ачык мисал Ислам дөньясының БРИКС-ны кеңейтүдә катнашуы, диде республика рәисе. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме Ислам халыкара оешмасы белән тыгыз хезмәттәшлектә эшли. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2014 елдан бирле Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча җитәкли. 16 майда төркемнең Казанда узачак утырышында Россия һәм Ислам дөньясы илләренең яшьләр сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәсе, уртак чакырулар һәм уртак гамәлләр дигән темага фикер алышачаклар. Рөстәм Миңнеханов игътибарны Татарстанның Ислам хезмәттәшлеге оешмасының мәдәният, фән, мәгариф, яшьләр сәясәте өлкәсендәге аерым структуралары белән даими сөйләшүләренең җайга салынуына юнәлтте. Ислам дөньясы илләре мәдәният министрларының 13-нче конференциясе карары буенча Казанга 2016 елгы Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирелгән иде. Киләсе елда әлеге статус буенча 12 зур шара планлаштырылган. Хусәйн Ибраһим Таха кунакчылык күрсәткәннәр өчен рәхмәт белдерде. Ул катлаулы геосияси шартларда ислам илләренең бергә булуының мөһимлеген, бердәмлекнең тынычлыкны, иминлекне һәм кыйммәтләребезне саклауга, теләсәң инде проблеманы хәл итүгә мөмкинлек бирүен ассызыклады. Хусәйн Ибраһим Таха республиканың икътисади, инвестиция, мәдәни мөмкинлекләре белән танышты. Казан федераль университетында, Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыйлыгында, Болгар Ислам академиясендә булды, Казан Кремлендә Кул Шәриф мәчетен, Благовещение соборын карады. Казанга Бәхрейннан Шәйх Ибраһим бен Хәлиф әл-Хәлиф килде. Ул Россия Ислам дөньясы 16-нче халыкара икътисади форумында аерым алганда Россия Федерациясенең икътисади үсешендә хезмәттәшлек финанслары потенциалын куллану дигән темага пленар сессиядә катнаша. Шулай ук эшлекле элемтәләренә һәм хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән беренчә килешү имзалау, әйдәп баручы финанс оешмалары белән очрашулар каралган. Дәрәҗәле кунакка Казанның истәлек урыннарын күрсәттеләр. Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов затуында Шәйх Ибраһим төбәкнең мәдәни мирасы белән танышты. Мөселманнарның диния нәзәрәте Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин белән очрашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан кремлендә Гарәп дәүләтләре лигасының Мәскәүдәге вәкиллеге җитәкчесе Вәлид Хәмид Шилтак белән очрашты. Ул Татарстанның ислам дөньясы белән элемтәләрне активлаштыруын, ислам хезмәттәшлеге оешмасы линиясе буенча тыгыз элемтәләр урнаштырылуын һәм аны ныгыту өчен мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте. Әңгәмәдә сәүдә-икътисади элемтәләрне киңәйтү, ислам финанслары, хәләл индустрия өлкәсендә багланышлар перспективалары, гуманитар рухи хезмәттәшлекне ныгыту турында фикер алыштылар. Гарәп дәүләтләре лигасы төбәк хөкүмәт оешмасы 1945 елда төзелгән 22 дәүләтне берләштерә. Россия ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумында мәдәният мәсьәләләренә дә зур игътибар ителә. Бу Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы дигән исемне яулауына бәйле. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта мәдәният министры Ирада Әйпова җентекләп сөйләде.
Безнең монда 4 юнәлеш программага кертелгән. Беренче ул мәдәни код буенча ул аерым юнәлеш, икенче юнәлеш ул кино белән элемтәдә, өченче юнәлеш ул безнең мирасыбыз турында мәгълүмат бирә туристик проектлар аша. Һәм 4-нче юнәлеш ул каллиграфия буенча. Бөтен ислам дөньясын берләштерә, сез бәлки беләсез, ул безнең каллиграфия өлкәсендә анда аерым платформа, аерым нигезе каралган, шуңа күрә ул аерым юнәлеш ислам дөньясын ул берләштерә. Һәм шушы юнәлешләр аша гына түгел, минемчә иң беренче ул мөхит. Безнең мөхит ул дуслыкта төзелгән һәм безнең мәдәният коды нигезендә ята. Ничек үзеңне күрсәтергә, ләкин ихтирам белән, игътибар белән, күршеләр белән яшәргә. Минемчә ул безнең байлыгы, безнең традиция.
15 майда Казан ратушасында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының мәдәниятләр диалогы күп полярлы дөньяда тәңгәллекне һәм төрлелекне саклау нигезе пленар утырышы булачак. Аның алдыннан Татарстан милли музеенең «Гасырлар аша Ислам нуры» дигән күргәзмә оештырыла. Казан Экспода Россия этнография музее һәм Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы белән берлектә традицион киемнәрнең күп төрлелеген тәкъдир итү күргәзмәләре оештырыла. Ә 16 майда мәдәният мәсьәләләре буенча 4 эшлекле сессия узачак. Казан агросәнәгать паркында халыкара хәләл продукция ярмәкәсе эшли башлады. Чара Россия ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумы көннәрендә уза. Бу Россиядәге иң зур хәләл сәүдә мәйданчыгы. Анда ислам дөньясы илләренең алдынгы компания җитештерүчеләреннән товарлар тәкъдим ителә. Быел ярмәкәдә Россия Федерациясенең 15 төбәгеннән, шулай ук Афганстан, Пакистан, Казахстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркия, Иран, Хиндстан һәм Сенегалдан барлыгы 150-дән артык компания вәкилләре катнаша. Татарстан җитештерүчеләренең продукциясе бөтен дөнья татар конгрессы әзерләгән татар базары стендына куелды. Ярминкәдә тәкъдим ителгән барлык товарлар һәм хезмәтләр төрле сертификатлаштыру оешмаларыннан хәләл сертификатларга ия. Алар рәстәм рәвештә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең хәләл стандарты комитеты тарафыннан да тикшерелгән. Ярминкә 8 мая кадәр иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Казан мэры Илсур Мешин, Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани белән очрашты. Шәһәр башкарма комитетында узган сөйләшүләр мэрның апрель аенда Иранга эшлекле сәфәренең дәвамы булды. Очрашу Казан белән Иран шәһәрләре арасында мәгариф, туристлык, спорт, бизнес өлкәләрендә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләренә багышланды. Элегерәк Тәһран белән дустанә элемтәләр һәм Исфахан белән киң колашлы хезмәттәшлек турында килешүләр төзелгән иде. Алар мәдәни, икътисади, мәгариф, туристлык һәм спорт өлкәләрендә хезмәттәшлекне киңәйтүгә нигез салды. Казан һәм Исфаханның әйдәп баручы укытлары арасында мәктәп укучылары, студентлар өчен алмашу программаларын оештыру, ике ил яшьләрен якынайтуга, мәдәни диалогны киңәйтүгә юнәлдерелгән уртак фәнни олимпиадалар, спорт чараларын уздыру турында фикер алышынды. Иктисади хезмәттәшлек мәсьәләләренә зур игътибар ителде. Татарстан һәм Иран сәүдә сәнәгать палаталары белән берлектә Исфахан-Казан бизнес форумын уздыру ниятедә бар.